halkani waa laanta af Soomaaliga ee daacadda VOA oo aad si toos ah uga dhageysataan mawjadaha gaagaaban ee efemida magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan boggeena internetka ee voasomali.com.
waxa wanaagsan dadkana dhegeysanayo dhammaantiinba waa jimce sebtembarna waa 11 sanadkuna waa 2020 saacadduna haatan afrikada bari waxay tilmaamaysaa 6:00 subaxnimo idaacaddeenna saakii caalamkana waxaa idin soo jeedinaya jaafar kukay iyo anigu ibraahim xasan daanduri
qodobada aad idaacaddeenna saaka iyo caalamka ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah Kenya oo amartay in lasoo xiro guddoomiyaha gobolka Gaarisa oo lagu eedeeyey musuq maasuq.
Madaafiic xalay lagu garaacay qayb ka mid ah magaalada Muqdisho xilli saacada ka hor ay bil Soomaaliya ay kulan ku yeesheen madaxweynaha Soomaaliya iyo madaxda maamul goboleedyada dalka.
Xero qaxooti oo ku taala Giriiga oo dadka deggan ay Soomaali ku jirtay oo uu dab baabi'iyey. Barnaamijkii Amuuraha Islaamka iyo qodobo kale ayaannu idiin haynaa. Marka horese ku soo dhawaada warkii dunida. Waxaa xalay qayb ka mid ah magaalada Muqdisho laga maqlay diryanka wax loo maleynayo hoobiyeyaal lagu garaacay qayb ka tirsan magaaladaasi. Dhacdadan ayaa timid xilli saacado ka hor ay Villa Soomaaliya kulan ku yeesheen madaxweynaha Soomaaliya iyo madaxda maamulada dalka. Warbixintan kooban waxaa noo soo diray Cabdul Qaadir Maxamed Cabdulle.
Dadka ku dhaqan magaalada Muqdisho ayaa fiidnimadii xalay soo wajahday xaalad jahawareer kadib markii magaalada Marqura laga maqlay madaafiic ku dhacaysa qayb ka mid ah degmooyinka gobolka Banaadir. Dadka ayaa dareema cabsi waxaana degmooyinka laga maqlay madaafiicda ka mid ah degmada Warta Nabadda, Boondheere, Sheengaan iyo Xamarjajab. Dadka degan magaalada Muqdisho qaarkood oo la hadla ayaa ii sheegay in markuu ay maqleen madaafiic ka dhacaysa magaalada iyadoo meelo kala duwan laga maqlayay. Saraakiisha ammaanka dowladda Soomaaliya si faahfaahsan kagama hadlin madaafiicda ku soo dhacday qaybo ka mid ah degmooyinka gobolka Banaadir. Waxaase ila ka tirsan kuwa ammaanka iyo saraakiisha dowladda laga soo xogtay inay ku sheegeen in waxa dhacayay ahaayeen wax qalqal lagu galaya ammaanka balse aysan ahayn madaafiic saxa, waxay lagu yeereen inay ahayd baaruud sida hadalka u dhigeen. Dhanka kale magaalada Muqdisho weli waxaa ka soconaya kulamo siyaasadeed oo loogu arrinsanayo xaaladda siyaasadda xilligan taagan. Magaalada Muqdisho maanta shala waxaa aqalka madaxtooyada kulan ku yeeshay madaxweynaha dowladda Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo madaxweynaha maamul goboleedyada oo ugu heliyo guddoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa Muqdisho. Wada hadalla toos ayaa lagu wadaa inay yeeshaan madaxweynaha maamul goboleedyada, guddoomiyaha gobolka Banaadir iyo madaxweynaha Soomaaliya, taas oo kaga arrinsanayaan in heshiis siyaasadeed buuxa laga gaaro xaaladda siyaasadda Soomaaliya gaar ahaan tan doorashada. Waxaa hadda magaalada ku sugan dhammaan madaxweynayaasha oo ay ka mid yihiin madaxweynaha maamulka Puntland, Jubbaland, Hirshabeelle, Koonfur Galbeed iyo guddoomiyaha gobolka Banaadir oo hadda magaalada Muqdisho shirka ka dhacayo. Shirka dhuusa mareeb saddex waxaa hor uga baaqsaday madaxweynayaasha Puntland iyo Jubbaland, waxaana hadda loo ballansay mar kale in dib loo ambaqaado wada hadallo lagu dhameystirayo geeddi socodka siyaasadda Soomaaliya balse ugu weyntahay tan doorashada. Abdul Qaadir Okey, VOA Muqdisho.
Wakaaladda wararka ee AP ayaa waxa ay ku warantay in wada hadallada nabadeed ee muddada dheer la sugayay ee u dhexeeya dowladda Afghanistan iyo kooxda Taliban la filayo in sabtida berita ay ka bilowdaan dalka Qatar. Sidaasina waxaa ku waramay wasaaradda arrimaha dibadda ee Qatar iyo Taliban. Wadahadalladaasi waxaa lagu dejiyay heshiis nabadeed oo dowladda Mareykanka ay ku kala seexdeen kooxda Taliban dalka Qatar bishii February, halkaasi oo Taliban ay ku leeyihiin xafiis siyaasadeed. Heshiiskaasi waxaa loo arkay inuu yahay fursadda ugu fiican ee Afghanistan ee lagu soo afjari karo colaadda ka taagan dalkaasi muddo 4 sano. Kadib iclaaminta wadahadalkaasi ayaa madaxweynaha Mareykanka Donald Trump waxa uu sheegay in xogeeyaha arrimaha dibadda Mike Pompeo uu u safrayo Qatar si uu uga qayb galo bilowga wadaxaajoodka. Afhayeenka madaxweynaha Afghanistan Ashraf Ghani Siddiqi ayaa waxa uu ku cadeeyey Twitterkiisa in wafdigooda ay Dooxa u aadi doonaan wadaxaajoodka iyadoo madaxweynuhuna u rajeeyay wadaxaajoodka guul. Aan ku bilownay, dowladda Kenya ayaa eedo la xiriira musuq maasuq u jeedisay maamulka gobolka Gaarisa. Daawad ogaha dalkaasi Nuur Xaaji ayaa waxa uu amray in lasoo xiro barasaabka maamulka Gaarisa County Cali Bunu Qorane iyo shan ka mid ah shaqaalihiisa oo lagu eedeeyey in ay luusadeen lacag dhan guuda. Wariyaha Waqooyi Bari Kenya Maxamed Faarax Shirac ayaa warbixinta noo soo diray.
أمركان كسو بحي حفيز كدعوذ وغاها قود دالكالي كي يهنور الدين حاجة يوها اللوشيغي إن لبدا ماان كواي صوحي ريان غفنر كغارزا كاونتي مدانا علي بنو قرون يسراكيل كالوكا شقيس واحدة مالية ده كاونتي كغارسا وهو مستنور الدين حاجة قرال كيسا سيحرتان كعالي بنو قرون يسراكيشا كالكوشيغي إن أي لونصدين اللاعاك غاري صلى الله بقول صدن إيا سدح مليان شام بقول إيا لحشين كالعاك تدلكن إكيا سند ميزانييت كي لابدكون إيا سدد يطبانك إلا إيا لابدكون إيا سغال يطبانك تاسواهد لاعاك الدقاء الدولاد تدلكن إكيا سيساي بنجيغا دونك لغونا تلقالا إن لغون سلسو سوق قرحي برتمها مغالا دا غارسا فيعترنا لغو صمي يجداد كواوين برتمها مغالا دا غارسا قل سيدو كلان لغا دي سحريرها ودوين كلاميغا ودوين دادكو أي مران نوردين حاجي وحاو شيغي لعاقها نحل لغا هلزدو مريي لغانا بحيي اكاونتيغا لغو تلقالا لغيين اكاونتيغا كلا اي هيد انتو دحي سيبشا فيبرالي لبادو كوني سغاليو طبانكا ila iyo September 2019ka wuxuuna sheegay lacagtaasi ka kalkaaliyeen governorka marinkeeda inay gaafaxiyeeyay joogtada ee hore wasaaradda maaliyadda mudane Ibrahim Mollo Nur madaxa maaliyadda maamulka Garissa Maxamed Ahmed Abdullah sargaalka ugu sareeya municipality-ga Garissa Abdi Shaale iyo qasad hayaha municipality-ga Garissa Ahmed Abdullah Aden tarma annu la socday dacwadaasi governorka Garissa county ee shantaasi sargaal lagu soo eedeeyay ayaa waxa uu iga waramayaa duluucda dacwada lagu soo eedeeyay governor Cali Bunu Qorane
waxaan hadda weyn Nurdin Haaji uu ku yaani ku antuuna wax qodobkuwaad lacagahan een markii account ay ku soo dhaceen dawladda waxa leeyahay lacagta account ee dawladda laga bixiyay account shakhsi ah galay kadib markii gudiga la dagaalanka ayaa musmaasuqi anshaxa waxa la ogaaday in lacagta dibadan loo suuliy markaa taas waa mid ka mid ah Nurdin Haaji ku cadeeyay ay ku antuuna mid labaad lacagta 200 million hadda account ee wal bank u bixiyay ma tahay mid shaqada lagu baahnaa qabato waayo hadda waxa muuqdo wax loo boqol bin u dhigma ma ahan in yar recapping laba qoto 5 km ee service 3 km wax muuqda ma ahan marka taasna ma noqon kartaa in lagu soo eedanaayo
haaja iyo waxa uu sheegay suu raaciyo qodobka ilaalinta hantida maaliyadda dalka Kenya ee 2022ka in ragasi dhamaantood ay noqdaan kuwa lagu soo eedeeyo dacwadna lagu soo oogo inay yihiin kuwa musuqmaasuq hantideeda gacanta la galay
waxa xiga waxa way awalan in la soo xiro kadib markaas hadee boon ay qaadanayaan ee isdifaacan xaq u leeyeen in isdifaacan kuwa talbuna gafna u hurri xirmahan ee inta kanid ba xirnaya ayaa xiray gafna sonko wal xiray oo baado hadda xirna oo usbuuc hadda kiiski si maraya marka uu xaq u leeyahay inuu marka la maxkamadeeyo maxkamaddu isku difaaco haddii lawyer qabsanaayo haddii beel u qaadanaayo marka saasay xaqtaadan suugeena
waaxda la dagaalanka musuqmaasuqa qaran ee dalka Kenya oo dacwadaas u soo gudbisay dacwad oogaha dalka Kenya Nuruddin Haaji ayaa dhankeedu waxay qabtaa in lacagtaasi si rasmi ah ay u dhunsadeen saraakiishaasi Garissa County ka soo jeeda waxayna qabtaa in xabsiga loo tixaabo governorka Garissa County mudane Cali Bunu Qorone iyo ragga kale Maxamed Faarax Shire VOA Garissa
dhegaystayaal waxaan naga xusuusinaa in ay VOA isku dayday inay la xiriirto mas'uuliyiinta la eedeeyay hase yeeshee aynu suurtoobaysay inaanu helo
markii saddexaad muddo 12 bilood ka yar ayaa fatahaad looga barakacayaa magaalada Beledweyne dadka magaaladaasi ayaa qaatir ka jooga daadadka oo sanad walba ugu yaraan mar guryahooda ka barakiciya hadaba biyaxadaasi soo laablaabatay waxa ay saameyn la taaban karo ku yeelatay ganacsatada yaryar ee quuta waxa ay maalinka soo saartaan waa kan Xuseen Xasan dhaqane oo VOA-da Beledweyne uga soo warrama
fataadaha ku soo laalaabta magaalada Beledweyne saameyn dhaqaale ayay ku yeesheen ganacsatada yaryar sida kuwa ka ganacsada dharka iyo qudaarta waa markii afraad muddo 10 bilood gudahood oo qayb ka mid ah magaalada Beledweyne fataahad looga barakaco inkastoo fataahada xilligan ay aad uga hooseeyso marka la barbardhigo kuwii dhowaa haddana saameynteedu ma ahan mid la dhayalsan karo inuu dib u soo laabto habici ku yimid ganacsigii magaalada muddo dhowr bilood ayay qaadanaysaa Abdullahi Aadan Maxamuud waxa uu ka ganacsada dharka iyo kabaha
fataahada magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan sanadkan dhacday waxay iga xayirtay goobteeda ganacsiga mana jiro hadda dhaqdhaqaaq muuqdo oo goobteeda ganacsiga oo ka socda marka ganacsiga qayb ka mid ah waxaan u raray deegaanka Eeljaale marka waa dareemi kartaa ganacsi boos saldhig lahaa in la raray goob kale la geeyey culayskooda iyo weliba ii sheegay tasiilaadkooda waa dareemi kartaa shaqsiya markaan ka hadlo waxaan ka guuray guriga aan deganaa ee magaalada sidoo kale goobihii ganacsiga waa xayirmeen marka saameyn ballaaran ay ugu yeertay deegaan ahaan iyo dhaqaale ahaan ee fatahaadda magaalada
saara faarax xuseen oo ina ganacsi ku leh magaalada waxa ay sheegtay in haddii sanadaha soo socda sidan ay fatahaadaha beledweyne ugu soo laalaabtaan in magaalada ay dadkeedu noqon doonaan kuwa sabool ah
sanadkan hadda ugu dambeeyey 12 bilood bishan 8aad bishii 8aad oo kale way soo baxday bishii 4aadna way soo baxday hadda oo bishii 9aadna way soo baxday dhibka ay leedahayna lama soo koobi karo dadkii hadda ay guryahooda qalalnaayeen cabsi ay la qaxeen dadkii kaleentana guryahoodii aqooyay ganacsatada haddii ay sanadkii 6 bilood ay soo baxsay 6 biloodna aysan maaragtay biilaan ay tahay khasaare iyo burbur meeshaas ay ka faa'iidayaan ganacsigana meeshuu ka baxayaa wax dhaqaale ah walba maysan jirin marka waxaan leeyahay haddii ay sidaan halkan sano ay saddexdo mar soo noqoto ay ku sii socoto waxaa noqonaysaa reer beledweyne oo dhan dad sabool ah
cadaawad jimcaale maxamed waxa uu ka mid yahay ganacsatada suuqa ugu weyn qudaarta ee gobollada dhexe waxa uu v o a u sheegay in qudaartii suuqa tiile ee biyuhu qooyeen mid kalena aan lahayn goob lagu iibiyo
suuqa khudaarta biyuhu waa ay galeen waad u jeeddaan waa ay buuxdaa islaamihii ku jiray suuqa hoos kulli banaankii wadiimay oo ku abuuntada dhooban khudaarta waa dewaad arkaysaa indhahaga haya khudaartii mid timidana ma jirto tii horoo tiilana biyaha baabiiyey wixii yarkaay lahayn oo ku halahay intaan yaalla magaaladana dewaal barakac inta badan waxa weeye kala baroo bar waxaa isleeyahay magaalada waa barakacsan tahay qayb ka midana way degan tahay oo biyuhu waxay ku xiran yihiin helikeliyo si ay noo sheegeen taasu dewaa waa wax maali walba taaganyahay weyaan de waa biyo baxo islaamihii biyaha khudaarta haystane kama soo bixin karaan qaar badan bay uga soo tageen wixii hadda noolaay hayeen ku halkaa qoraxdaa la fadhiya waa iyagu waa sidaasoo de waa kheyrkaa ilaahay
xuseen xasan dhaqane v o a beledweyne
soomaaliya oo kasoo kabanaysa colaadihii sokeeye waxaa kusoo kordhaya xarumaha cilmi baarista waxaana aasaaska goobahaasi kaalin xooggan ku leh dhallinyaro badan oo nasiib u yeeshay inay waxbartaan xilligii dagaalada lagu jiray haddaba xarumahaasi ma u dhigmaan kuwo kale oo ku yaala dunida iyo dalalka dariska la'a soomaaliya waxaa warbixintan ku eegaya wariyaheena v o a cabdicasiis barrow
macahadyadan iyo xarumahan cilmi baarista ee ka shaqeeya soomaaliya ee aadka u soo badanaya waxaa badi ka howlgala qaarkoodna aasaasay dhallinyaro soomaaliyeed oo ku koray waddanka waxna ku bartay intii ay socdeen colaadihii sokeeye waxay soo bandhigaan daraasado ku saabsan siyaasadda ganacsiga ammaanka iyo dhaqaalaha qaranka waxay sidoo kale abuureen fagaarayaal lagu wada hadlo oo ujeeddada laga leeyahay ay tahay helidda afkaaro kala gedisan oo isqancin kara haddaba maxaa keenay in aqoonyahan badan ay hadda diiradda saaraan furista xarumahan cilmi baarista waxaan su-aashaasi weydiinay garyaqaanluul salaad ibraahin oo ah agaasimaha guud ee xarunta cilmi baarista iyo horumarinta aadanaha ee c r h d ee fadhigeedu yahay magaalada muqdisho
dunidaan hadda ku noolnahay ayaaba ah duni lagu maamulo daraasado hore loo sameeyey ama kuwa hadda la wado waxay keenaysaa daraasadahaas ayaa laga hogo tusaalaystaa meesha loo socdo iyo saameynta togan iyo taban ee imaan karta ka gaar ahaan waddanka soomaaliya oo iyo dadka soomaaliyeed oo in badan ay la degtay dagaalo sokeeye ayadana waxay qeyb ka noqonayaan ama ay qeyb ka yihiin maxay aheeday in la raadiyo ay ka noqon karaan in la raadiyo xalka dibudhiska waddanka iyo maxay aheedeen in lagu soo celiyo nabadgelyadii iyo hanaankii dowladnimo ee uu lahaa
dadka ugu badan ee xarumahan ka howlgala ayaa waxay yihiin dhallinyaro waxayna in badan oo bulshada ka mida isweydiinayaan waxa da'yarta dhankaasi u leexiyey xasan mudane oo ah bare sare oo ka tirsan jaamacadda soomaaliya sidoo kalena ah agaasima ku-xigeenka machadka hibaad ayaa ka jawaabaya su-aashan
midda koowaad in dhallinyarada ay qeyb ka noqdaan dadaalada cilmi baariseed ee loogu jiro sidii loo xallin lahaa mushkiladda dowlad la'aan iyo dhaqaale xumo ee waddankan ka jirta midda labaad waxaan isleeyahay dhallinyarada marka ay jaamacadaha ka soo baxaan waxaa ka maqan xirfadda ama aqoonta cilmi baariseed marka in aqoontaasi iyo xirfadda cilmi baarisada inay sii kordhistaan oo ay sare u qaadaan oo ay u noqoto meel ay xirfadda cilmi baarista ay ka baran karaan marka macdeed ay ku biiraan. Midda ugu dambeysa oo saddexaad waxaa is leeyahay waa xiiseynta qofku asagoo xiiseynaya.
Aqoonyahanno badan oo Soomaaliyeed ayaa soo dhaweynaya tallaabadan, laakiin qaarkood ayaa isweydiinaya heerka tayada daraasaadyada la soo saaraya inta uu la-eg yahay. Sida uu qabo Maxamed Muuse Xasan oo si madax bannaan cilmi baaris ula soo sameeyey hay-ada ku yaalla dalal carbeed.
Dowladda marka la fiiriyo federaalka ama xataa dowladaha gobollada oo kale, markay xarun cilmi baaris ay dhalinyarada isku yimaadaan ay ku fakaraan inay markas sameeyaan oo arrin gaar a ay wax ka qoraan ama ay cilmi baaris ka soo saaraan, waxaa fiican in shuruud badan la weydiiyo. Waxaa fiican in la fiiriyo dadkaas yani aqoontooda iyo waxay soo kordhin karaan in si fiican iskaga hubiyo. Kabacdi markii la ogaado in kriteriyadii loo dejiyey ay ka soo baxeenna loo ogolaado inay xarun ay furtaan, kabacdi ay dadka ay la wadaagaan cilmi baaris ay sameeyeen iyo wax soo saarkooda xagga fikirka ah.
Garyaqaan Haluul Salaad ayaa qabta in xarumaha cilmi baarista ee ku soo badanaya Soomaaliya ay soo kordhiyeen wax badan.
Run ahaanti waxay fara badan ay soo kordhiyeen. Waxaa Soomaaliya adkayd markii horeba in la sheego laba aragti, labada qol ay ishaysataa aragtiyadooda wax ka baxsan. Marka waxay soo kordhiyeen waxay tahay in waxa la yidhaahdo dadku si xoro wax hadli karaan, si xoro wax loo qori karo. Waxay soo kordhiyeen aragtida labada qol ay ishaysataa, mid ka duwan inay jirto dadweynaha sida ay wax u rabaan in lasoo bandhigo, inay talakig bixiyaan oo ay talajusoo jeedin u sameeyaan nidaamka dowliga ah iyo waxyaabaha uu baahan yahay in lagu qabo.
Inkastoo tayada qudheeda loo baahan yahay in la isla garto halbeeg lagu cabiro, haddana Xasan Mudane oo ah agaasima ku-xigeenka Machadka Ibaad waxa uu qabaa in dadaal badan la sameeyey, da'yartuna ay juhdi badan bixinayaan.
Tayo markay timaado, maanta dunidu waxa ay isku raacsan tahay oo tayadaas lagu cabiraa ma jiraan. Qolo walba si gaar wuxuu cabirataa koox walbana dhinac ayay ka fiirisaa tayada waxa ay tahay. Marka maadaama aan tayadaasi la isku raacsaneen, anigu waxaan dhihi lahaa haddii laga fiiriyo dhanka wax soo saarista aqooneed ama cilmi baarista, haddii aan ka fiirino waa la jaan qaadi karnaa macadyada dalalka deriska nala ah ku yaala.
Colaadihii kala duwanaa ee ka dhacay Soomaaliya waxay si gaara u taabteen dhallinyarada, laakiin waxaa hadda muuqanaya inuu jiro isbeddel xoogan, iyadoo meelaha qaarna weli dhallinyaradu ay la daalaa dhacayaan dhibaatooyin xoogan oo ay dagaaladu sabab u yihiin oo deegaanadooda ka jira. Cabdicasiis Barrow, V O A, Muqdisho.
Kumanaan muhaajiriina oo ku jiray xiraqa xuuti oo ku taala jasiiradda Lesbon ee dalka Greece ayaa habeenkii labaad u hoyday meel banaana, kadib markii xiradii ay deganaayeen oo ahay tan ugu weyn Greece uu dabqabsaday. Greece ayaa ka codsaday midowga Yurub inay ka taageeraan sidii ay ula macaamili lahaayeen muhaajiriinta dalkooda ku soo qulqulaysa oo culays weyn ku haysa sida ay sheegeen. Cabdixaafid Cawil Ismaaciil ayaa warbixintan nooga soo diray magaalada London.
Xeradan ayaa waxaa ku jiray dad gaaraya ilaa 13,000 oo qof oo muhaajiriin Greece soo galay sanadihii ugu dambeeyey ah. Idris Muuse Yuusuf waa wariye Soomaaliyeed oo madax bannaan oo ku sugan goobaan ka fogeyn xerada. Waxa aan weydiiyey bal inuu warbixin kooban inaga siiyo xeradaasi.
Kaamkan iyo magaaladan gubatay, kaamku magaalada ku yaala waxaa la yidhaahdaa Lisbos. Dadka Soomaalida ah waxay u garanayaan Matalini. Kaamka magaciisa waxaa la yidhaahdaa Moria Kaam. Waa kaamka qaxoontiga ugu badan ee Yurub Yurub jooga uu ku nool yahay, ama dadka magangelya doonka ah ee kasoo qaxay ama kasoo haajiray wadamadoodii. Waxa weeyaan ugu yaraan markii shanaad ee uu gubanayo ku nool dad Soomaaliya, waxa ku nool magangelya doon Afghanistana, waxa ku nool magangelya doon Suuriyaana, waxa ku nool Ciraaqi. Laakiin majority marka laga hadlayo dadka ugu badani waa Afghanistanta. Soomaalida ugu badan iminka way ka baxeen, Soomaalida ku nool iminka ma gaadhaan 200 oo qof.
Xeradani marar badan ayaa waxaa laga digay qaab dhismeedkeeda oo aada u liita iyo dadka ku jira oo ka tiro badan intii loogu talagalay. Laba habeen oo isku xiga ayay iminka gubatay, habeen labaadkiina waa ay bas beeshay. Ciidamo booliis oo dheeraad ah ayaa lagu soo daadgureeyey goobaha ay dadka qaxoontiga ahi ku sugan yihiin si looga horjoogsado inay gaaraan magaalada weyn ee jasiiradda Mitilene. warbaahinta caalamka waxaa soo jiitay gabar yar oo 8 jir ah oo ka soo jeeda dalka Kongo, iyada oo cagacad waxa ay sheegtay inay gaajoonayso. Wariyaal meesha ku sugnaana waxa ay weydiisatay buskud. Gabadhan yar iyo hooyadeed oo sidata ilmo yar oo kale oo ay dhashay ayaa iyaguna u hoyday meel bannaan. Mar kale Idris oo goobta booqday ayaa ka waramaya
dadkii iminka meesha ku noolaa oo waayeel iyo dhalinyaro iyo caruur iyo dad bukaana u badan dabaday gaafureegayaan. Waa bacadiyaal iyagoo marka hore qaxoonti ahaayey, mar kalena qaxoonti sii noqdeen. Waxaad arkaysaa dadkii oo aan iminka haysan wax bustayaala ama waxay huwadaan hu iyo hoy toona aan haysan. Xaaladu meeshu saacadba saacadda kasii dambaysa way kasii daraysaa. Booliis ayaa guud ahaan meesha haysta. Dhan kasta oo aad ka eegto ama aad ka rogto, booliiska xoog iyo xoog u gaafureegaya. Jawiga hawadu marna waa caadi, mar kulayl buu noqonayaa dhanka kulaylka walaal u badan, laakiin waad dareemi karaysaa dad fara badan oo waayeel leh oo caruur iyo dhallaan leh. Waxaad arkaysaa dumar umulo ah oo meelahaas jiifa oo xitaa waxay huwadaan aan haysan.
Wasaaradda socdaalka Griiga ayaa sheegtay inay ku dadaalayaan si dhaqso ah inay dadka baahiyaha gaarka ah leh iyo hooyooyinka caruurta haysta ay dejiyaan meelo ay ammaan ku noqdaan. Wasaaraddu waxa kale oo ay sheegtay inay dooni weyn u dirayaan jasiiradda si dadka jilicsan loo sii dejiyo ka hor inta aanay goobta gaarin wafdi midowga Yurub u dirtay si xaaladda ay u soo qiimeeyaan.
ganacsada kasoo jeeda dadka madow ee Canada ayaa waxaa la sheegay in la amaahinayo malaayiin dollar oo aan dulsaar lahayn si looga taageero soo kabashada dhaqaalaha iyo si ay u helaan fursad la mid ah tan ganacsada kale ee dalkaasi. Warbixin arrintaas ku saabsan waxaa inoo haya wariyaha Xuseen Nuur Xaaji oo Toronto kasoo warrama.
Ra-iisul wasaaraha dalkan Canada Justin Trudeau ayaa ku dhawaaqay in 220 milyan oo dollar oo aan dulsaar lahayn lagu maalgelin doono ganacsiga dadka madow si meesha looga saaro caqabadaha ganacsi ee haysta xilligan adag ee COVID-19.
Today we're taking another step forward to reduce barriers and address that. This morning I can announce that the government of Canada in partnership with Canadian banks is investing nearly $221 million.
Maanta waxaan horey u qaadaynaa tallaabo kale oo lagu yareynayo xindaabka. Waxaan ku dhawaaqayaa dowladda Canada oo kaashanaysa bangiyada Canada inay maalgelinayaan ku dhawaad 220 million oo dollar oo loogu talagalay barnaamijkii ugu horreeyey ee lagu maalgelinayo ganacsiga dadka madow. Haddaba maxaa keenay in xilligan ra-iisul wasaaruhu ku dhawaaqo taageeradan? Waxaan su-aashaasi weydiiyey Professor Xuseen Warsame oo cilmiga dhaqaalaha ka dhiga jaamacadda Calgary ee gobolka Alberta ee dalkan Canada.
Waqtigan markaa waxaa keenay waxa weeyaan horta beri dhaweyd ayaa niman ma garanaysa xildhibaano ah oo madow ayaa arintaas ku taliyay in wax laga qabto xagga dhaqaalaha dadka madow. Waxayna soo baxday dee markii tooshka ay saartay arintii ninkii la dilay George Floyd oo adduunka dib isugu noqday shucuubtii ay yidhaahdeen war waxaanan sameynaa horta cadaalad ma tahay oo dadkan madow ee aan cadaadinaynaa sidan diinna sax kuma aha, dadnimona sax kuma aha, sidan wax uga qabanaa. COVID-19 kana wuxuu isaguna sii cadeeyey markaas in dadka dhibaatadu ayna si u wada gaarin. Sidaa darteed ayaa dowladda Kennedy ku goostay markaa in haddii ay sharciyadii bedelayso booliiska oo si loo yareeyo cunsuriyadii, oo ay bedelaysay ku iskuulada si loo yareeyo cunsuriyadii, in ay tahayna cadaaladana inay ka mid tahay marka in cadaalad dhaqaale la sameeyaana inayaduna muhiim tahay. Taasaa horta bilowday arrinta.
Qaybta dowladda Kanada ay ka qaadanayso barnaamijkan waxay noqon doontaa 390 million oo dollar oo socon doona 4 sano ee soo socota, sida uu sheegay ra-iisul wasaare Trudeau. Sidoo kale barnaamijka wuxuu kumanaan ganacsatada dadka madow ah caawin doonaa inta lagu guda jiro soo kabashada dhaqaalaha ee xilligan adag iyo bilooyinka iyo sanadaha kasii dambeeya. Dadka madow ayaa la rumaysan yahay in haba yaraatee ay fursad u tahay maalgelintan, taasoo suuragelin karta xoojinta ganacsigooda. Waa kan mar kale Professor Xuseen Warsame.
Waxa weyn dhorto marka qofkii madoobaa waa inuu fikrad keenaa oo meherad uu la yimaadaa. Meherada laakiin markuu yimaado dhibaatada hadhow awal haysatay waxay ahayd inuu qofkii u lahayn tababar shaqada meerada uu doonayo inaanu haynin qof gacanta qabta ama tilmaama inaanu haynin inaanu meel gelin haynin oo ku bilaabo oo hadhow hadii meeradu meel ay gaadho bangiyadu waad ka heli kartaa laakiin bilowga waa adag tahay marka taas ayay daboolaysaa arrintan dadku wuxuu markaa uga faa'iideysan karaan inay fikraddii la yimaadaan marka horeya
maalgelintan ayaa ah kuwa ganacsatada qoomiyadda madowga ah siyaabo kala duwan ay uga faa'iideysan karaan oo ay ka mid tahay shaqo abuur loo sameeyo dhalinyarada sida uu qabo Professor Xuseen Warsame.
Waa run oo way caawineysaa shaqaalayntii way caawineysaa oo dadka madow ee weliba Soomaalida labanlaab ayuu ka badan yahay shaqala-aantoodu ka badan tahay dadka kale ee Kanada ku nool sidaa darteed haddii marka dhalinyaradii shaqada ka soo baxaysay ee jaamacadahu ay bilaabaan businessyadaas kuwa kale ayay shaqaaleyn karaan oo maganaysa qofkii shaqo bilaaba ugu yaraan labu shaqaaleyn karaa taasi waxay keeni doontaa hadii ilaa idaado in shaqo la'aanti ay yaraato cunsuriyadii markaa hoos u sii dhacdo dadka midoobina markaa ay higsadaan waxa dadka kale ee Kanada ku nooliba ay higsanayaan dadkaas oo ay Soomaaliduna ka mid tahay oo awalba dadaalayay hadday fursadana helaan waxaa suuragal ah in shaqaale badan dad badan oo businessiya oo Soomaaliya la arki doono mustaqbalka dhow.
Talaabadan uu ku dhawaaqay ra'iisul wasaaraha Trudeau ayaa qayb ka ah isbeddel wax looga qabanayo dib u dhaca iyo dhibaatooyinka haysta dadka madow ee Kanadiyaanka. Xuseen Nur Haaji, VOA, Toronto.
Markana dhageystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii Amuuraha Islaamka. Waxaa inoo haya Xuseen Barre Aadan.
Kulanti wacan oo wanaagsan dhageystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijka Amuuraha Islaamka. Magaalada Hargeysa waxaa habeenkii xalay ahaa lagu soo gabagabeeyey tartankii u horeeyay ee noociisa ahaa ee Qur'aan akhriska. Tartankan ayaa ka sokow xifdinta Qur'aanka waxay ardaydu ku tartamaysay tobanka qaab ama tobanka qiraa'o ee loo akhriyo Qur'aanka Kariimka. Tartankan ayaa waxaa soo qaban qaabisay wasaaradda diinta iyo awqaafta ee Soomaaliland sida uu faahfaahinayo Aadan Cabdillaahi Cabdalle oo ah agaasimaha guud ee wasaaraddaas.
Waa tartan aad u culus buu ahaa in la kala saaro. Wasaaraddu waxa ay soo casuuntay culimo waaweyn oo quraa ah oo caalami ah runtii ka yimi Maraykanka, qaar ahaayeen daashahaani kasoo jeeday dalka Masar laakiin Maraykanka ay ka yimaadeen, sidoo kale gudoomiyaha jaamacadda Islaamiga ee dalka Maraykanka Sheekh Waliid Al-Madisini iyo Sheekh Axmed Saalix. Sabaqadan waxay ka koobnayd arday oo ku tartamaysay tobanka qaraa runtii aanu sheegnay. Runtii tartanku tartan aad iyo aad u adag buu ahaa. Ardayga ugu horeeya ilaa saddex arday baa guuleystay. Ardayga ugu horeeya waxaa lagu doonsiiyey oo maxaan ku raadayay aan ugu doonsiinay shahaado sharaf iyo maxaan ku raadayay $3,000 Mareykanka ah. Ardayga ku xigay $2,500, ardayga ku xigay saddexaad galayna $2,000 iyo shahaado sharaf runtii lagu doonsiiyey. Waxaa ka muhiimsan in ardayda wax lagu doonsiiyo in dhiirigelinta kale madashu waxaa fadhiyay dad ku dhow 3,000 oo qof baa fadhiyay oo intaas runtii uu duceynayay oo uu hadlaynayay. Dareenkooda runtii aad iyo aad buu u sareeyey. Waxaanu wasaarad ahaan naga go'aansay in aanu xoojino sii wadno sanadka sanad musaabaqadan aanu qabanno. Hadda waxaa iyana qorshaha noogu jira musaabaqadan uu qabto ama loogu magacdaray madaxweynaha Soomaaliland ee madaxweynuhu maalgeliyo in aanu ka dhigno heer gobol, islamarkaasina ay kasoo qayb galaan gobolkan ku leeyahay mantiqada geeska Africa, aanu ku casuuno Jabuuti, meesha la yiraahdo Ethiopia, iyo dowladaha kale aanu ku casuunano doonayna. Waxa uun hadafkaygu yahay oo saan hore hore kugu sheegay in aanu helno arday ama arday jecel Qur'aanka Ilaahay subxaanahu wa ta'ala, markaasna bulshada bedeli karta oo u horseedi karta in bulshada ay hoggaamiyaan.
Qabanqaabiyayaasha tartankan Qur'aan akhriska ee Hargeysa ayaa sheegay in ay ku rajo weeyihiin in tartamada noocan oo kale ah ay kaalin ka geystaan sidii ardayda iyo dhalinyarada looga ilaalin lahaa xagjirnimada haddii ay noqoto xagjirnimada dhinaca argagixisada iyo haddii ay noqoto in dhalinyaradu ay ku kacaan falalka dhaqanxumada ah sida isticmaalka mukhaadaraadka iyo wixii la mid a.
Ardayga marka uu ama diinta barto inta badan waxa uu ku hagaagaa dariiqii laga doonayey ee saxda ahaa ee suubaabay ku hagaagaa. Taasi runtii annagana aanu dee doonaynaa wax badan nagu ka tari kartaa, waayo qof kastoo la dhiirigeliyo loo sheego in wuxuu wanaagsan samaynayo, la garab istaago, hadiyada la siiyo, loo muujiyo dareen naxariis leh, inta badan wuu hagaagaa. Marka waxaas leenahay waa qayb ka mid ah baraarujinta iyo maxaan kula barbaarinta ubadkeenna ayaan oran karaa.
Intaasina dhegeystayaal, waxaa inoogu idil barnaamijkii Amuuraha Islaamka ee toddobaadkan. Tan iyo kulanti dambe waxaan idinkaa tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo.
intaasan dhegeystayaal waxaan ku dhan idaacaddeena arrimo waxaa idin soo jeedinaya Jacfar Kukay iyo anuga Ibraahim Xasan Daanduray. dhinaca isku dubaridkana wuxuu ahaa Bashiir Abikar. intaan markale kulmi doono waxaan dhammaantiinba idin leenahay sidaa iyo nabadgelyo.